ibyo bitero byose uko ari bibiri byemanzwe n'umuhari w'abagwanyire de tabara aba nibo umushikiza manza kizigenza bo Republika Leonard Manirakiza yitwariye muri parike nkuru y'igihugu.
Biragaragara ko abo bicanyi biterabwoba bahurike mu muhari w'iterabwoba rye tabara atakine barondera atari kugandagura abene gihugu atari abasirikare aho bishi abana n'abene gihugu batari ubagwanya kibabaje gusumba nuko mu gitero izo mwezi kibi zigiterabwoba zagize buringa zagandaguye umujyango wari wibereye mu kigandaro ziba zikwegeye kwagirizwa icyaha kibi cyagomera bunwa mu gushyira mu kindi kigandaro abari basanzwe bagandaye. Ubutungane bw'u Burundi burasubiye kwiza abarundi bose ko atako butazogira kugira abakoze iryo bara abo babikoranye n'abagize icyo baterera kugira ibyo byaha bikogwe bafatwe bashengeze imbere y'ubutungane hanyuma bahanwe bimwe vy'akarorero.
Ibitigiri vy'abitsiwe muri ivyo bitero ntibihurinzwako. Umuhari Rede Tabara wemeza ko wishe abasirikare n'abapolisi 16 gusa. Yamara leta y'u Burundi yemeza ko abishwe muri ivyo bitero ari 29 harimo abajeje umutekano babiri. Aha niho umuhari Rede Tabara uhera uvuga ko utemera amatohoza n'ubutungane bwa leta bahanganye. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika Patrick Nahimana avugira uwo muhari ariyamiriza iyo nzira y'imitahe mpuzamakungu leta yafashe yo gukemura amatati y'intambara.
Nta muntu n'umwe atazi ko mu Burundi ataba ubutungane bwigenga buriho, ibyo umukuru w'igihugu ntasiba kubivuga. Ntibuhava rero bwigenga uyu munsi, nico gituma byashikirijwe n'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika bitaturaba. Twebwe amatohoza yigenga dusaba kandi tuvuga n'amatohoza adahengamira ku ruhande rumwe canke urundi, n'amatohoza yokogwa n'umugwi utobugizwe n'abarundi gusa. Dushaka umugwi twumvikanyeho woshigwaho n'amakungu tugaheza tukawusigurira neza. Nayo ivyo kutwita amazina yishakiye ivyo nta kintu na kimwe bivuze. Twateye ibindiro bya gisirikare rero twe n'abanyagihugu twagiye kumukwica, ntitwokwica abo turiko turagwanira kubohoza.
Umushikiriza manza mukuru wa Repubulika ntiyerekanye amazina y'abarungikiwe imitahe mpuzamakungu y'ubutungane abaribo, gusa yasiguye ko arabarongoye uwo muhari. Icyo bikoze hasanzwe hariho yindi mitahe ibiri ibiro by'uwo mushikiriza manza mukuru byarungikiye. Umunyepolitike Alexis Nduhije Parike yavuze ko ariwe arongoye uwo muhari Rede Tabara. Bamwe mu banyepolitike b'abarundi nka Leonce Ngendakumana wo mu mugambesa wa Nyafrodebu yagiye mu biganiro yarusha byahagaritse intambara mu myaka y'ibihumbi bibiri, abona ko umuturama ari biganiro byohuza izo mpande zihanganye.
Twaraciye mu ngorane nyinshi muri iki gihugu zirimo n'ingwano uko nyine, harigeze kuba mbere igihe hari imigwi indwi igwana n'igisirikare cya leta. Turaganira turashaka ku masezerano y'iyarusha ashira imbere ibiganiro. Ayo masezerano y'iyarusha yategetse yuko umuntu wese azoba afise ibyo akingira cyangwa ibyo asaba cyangwa ibyo yipfuza ategezwe kubicisha mu nzira y'ibiganiro, kuko twasanze inzira y'intambara abantu bagapfa cyane cyane ugasanga hariko hapfa abatari muri izo ntambara nk'ugwaruka abana bakiri bato n'abakenyezi. Ni kuki leta nabo bavugwa ko batera batokwisunga iyo nzira yo kuganira bakagomba gusubiza igihugu cacu mu maganya mu marira.
Icyo bikoze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntabikozwa mu kiganiro aheruka guha abanyagihugu n'abamenyeshamakuru mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ari mu ntara ya Cankuzo. Perezida Ndayishimiye yavuze ko ataco boganira n'uwo muhari umugwanya na leta yiwe.
Jese numva nko bubosabiki ngo kugira ndeke kwicura uyoya ngo mpiki bwira ico kintu. Iyo baba bashaka ibya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu, baja kurondera umushikiranganje kuko ababereye mu kibanza, mugabo baja kurondera umuntu atana kimwe bapfa. Iyo baba bashaka basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu, bari kuvuga bati tugende dutere igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata igihugu, mugabo murabona ntavyo bagira baja kwica birateye isoni.
Uburundi bwagiriza Rwanda kubika no gushigikira uwo muhari, Rwanda nabwo rukavyamirira kure. Yamara uwo muhari igihe cyose ugaba ibitero kubice biri ku mupaka w'Uburundi na Congo, ndetse wemeza ko ariho hari birindiro vyawo. Icyo ngiye ko amasoko y'ijwi ry'Amerika yemeza ko Uburundi bwarungitse batayo y'abasirikare baringa igihumbi mu misozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kurondera no kubuza uwo muhari gutera Burundi. Pierre Clavini Nkuru ku bwijwi rya Amerika.